Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Besimtarët muslimanë në Kosovë po festojnë Fitr Bajramin. Shpërthim në pjesën veriore të Mitrovicës nuk ka viktima. Në Kombet e Bashkuara, sonte fillon shqyrtimi i projekt rezolutës së Serbisë për Kosovën që është harmonizuar me Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës thot se mirëpret draft rezolutën e re të përgatitur nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Strategjia jashtë me administratës Obama po jep fryte, ka deklaruar sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
New York, Bruxelles. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara sonte fillon në shqyrtimin për propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën, të cilën Beogradi ka paraqitur pas konsultimeve dhe harmonizimit me Bashkimin Evropian. Shefja politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, e ka mirëpritur arritjen e marrëveshjes. Në këtë kuadër ajo theksoi:
This draft resolution will now be a resolution put forward by 28.
Kjo propozim rezolutë tash do të jetë rezolutë 28 vendeve evropiane. Të 27 shtetet anëtare të BE-s dhe Serbia do ta sponsorizojnë së bashku projekt rezolutën. Ne kemi punuar së bashku me Serbinë dhe ky rezultat është reflektim i përkushtimit tonë të përbashkët për perspektivën evropiane të Serbisë, tha Catherine Ashton mbrëmë në Bruxelles. Në propozim tekstin e ri përshëndetet gatishmëria e BE-s për lehtësimin e dialogut ndërmjet palëve dhe konstatohet se procesi i dialogut vetvetiu do të ishte faktori paqes, i sigurisë dhe i stabilitetit në rajon. Prishtinë. Qeveria e Kosovës e ka mirëpritur draft rezolutën e re të përgatitur nga 27 vendet anëtare të BE-s dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, që do të paraqitet për miratim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, thuhet në njoftimin e qeverisë. Më tutje në deklaratë theksohet se draft rezoluta e re e përkrahur nga të gjitha vendet anëtare të BE-s dhe e mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara është në përputhje të plot me realitetin e krijuar në Kosovë dhe në rajon. Qeveria e Republikës së Kosovës është e kënaqur që draft rezoluta e përgatitur nga Serbia është tërhequr nga diskutimi dhe mirëpret vendimin e Serbisë për të pranuar draft rezolutën e re të përgatitur nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara, thuhet posthjerash në deklaratën e qeverisë së Kosovës. Paris, Madrid. Franca i uron Serbisë për marrëveshjen e arritur me Bashkimin Evropian për propozim rezolutën për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, tha ministri i jashtëm franceze Bernard Kouchner. Sipas tij, ky është edhe një hap ka normalizimi raporteve ndërmjet Serbisë e Kosovës. Qeveria e Spanjës po ashtu e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet Serbisë e Bashkimit Evropian për propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka theksuar si suksese kryesore të politikës së jashtme të administratës Obama sanksionet kundër Iranit dhe negociatat për marrëveshjen e re START me Rusinë. Në një fjalim në Këshillin për Marrëdhënie të Jashtme, zonja Clinton theksoi se strategjia jashtme administratës po jep fryte.
After more than a year and a half, we have begun to see the dividend.
Pas më tepër se një viti e gjysmë, ne kemi filluar të shohim përfitimet e kësaj strategjie. Ne po i avancojmë interesat e Amerikës dhe po bëjmë progres në disa nga sfidat tona më aktuale. Sot ne mund të themi me besim se ky modeli udhëheqjes amerikane, që e sjell secilin mjet në dispozicionin ton që të punojë për të mirën e interesave tona kombëtare, po funksionon. Kjo ofron shpresën më të mirë në botën e rrezikshme, tha mbrëm Hillary Clinton. Mitrovicë. Në pjesën veriore të Mitrovicës sot në orët e para të mëngjesit është hedhur një mjet shpërthyes, ka njoftuar policia e Kosovës. Shpërthimi ka ndodhur afër konviktit të studentëve, por nuk ka pasur të lënduar. Nga eksplodimi, i cili është dëgjuar ka ora 3 mëngjesit, janë dëmtuar disa automobila dhe dyqane në afërsi. Po zhvillohen hetime lidhur me këtë shpërthim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Fitr Bajramin. Ceremonia kryesore është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë, ndërsa miftiu i Kosovës Naim Ternava i ka ftuar besimtarët të reflektojnë ndjenjën e humanitetit, solidaritetit dhe të bamirësisë. Me rastin e kësaj feste, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe u kanë urur besimtarëve festën. Kronikja Arton Kolushepcit.
Në xhamin e Sultan Mehmet Fatih e njohur edhe si xhamia e madhe në Prishtinë, besimtarët musliman kanë falur sot namazin e Fitr Bajramit. Me këtë rast, myftiu i Kosovës, Naim Ternava, në mesazhin e tij para besimtarëve musliman tha se festa e Fitr Bajramit është një festë e një rëndësie të veçantë për ata të cilët e kanë agjëruar muajin e Ramazanit, por në përgjithësi edhe për të gjithë muslimanët.
Në këtë ditë të shenjtë dhe nga ky vend i shenjtë, i ftoj të gjithë besimtarët tan, të gjithë njerëz të vullnetit të mirë, që të bashkëveprojnë drejt ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, të pastër të ndershme dhe të mos lejojnë që në mesin tonë të dëpërtoj virusit të gjenerues e devalvues.
Ternava ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të punojnë për një të ardhme sa më të mirë dhe që në mesin e njerëzve të mbretëroj harmonia dhe solidariteti.
Shoqëria jonë si asnjëherë deri më tash ka nevojë për vlera të mirëfillta, shpirtërore. Ju bëj thirrje që të punoni për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë, që në mesin tonë të mbretëroj harmonia, solidariteti, të cilat janë virtyte të vetë natyrshmërisë së njerëzit në Islam. Urime, festa e Fitr Bajramit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, liderët e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare kanë urur përfaqësuesit e Bashkisë Islame dhe të gjithë qytetarët e besimit islam. Në mesazhin e presidentit të Kosovës thuhet se në këtë ditë kremteje shprehim nderimin ton për të gjithë ata besimtarë të devotshëm e të urtë, të cilët me agjërim kanë kaluar një muaj në shenjën e adhurimit të Zotit. Kosova, thuhet mes tjerash në mesazhin e presidentit, ka qenë gjithmonë një shembull i rrallë i bashkëtesës, i tolerancës dhe i harmonisë në mes njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike e fetare. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në vizitën që i bëri Bashkisë Islame në emër të deputetëve të Kuvendit ka uruar të gjithë besimtarët musliman për festën e Bajramit.
I shpreh urimet tona Bashkisë Islame dhe gjithë qytetarëve musliman të Kosovës, urimet më të mira, që në mes tyre të sundoj dashuria, mirëqenia, harmonia dhe toleranca.
Nga ana tjetër, i peshkvi i Kosovës Dot Xherxhi në Bashkinë Islame tha:
"Gjithë kemi qenë në festë këto ditë, edhe katolikët edhe muslimanët, kështu që edhe kjo dëshmi që ne festojmë së bashku në praninë e njëri tjetrit është një dëshmi e fuqishme që do të ecim i gjurmëve të parëve tan për të i dhënë kuptim të mirë gjithmonë pranisë dhe bashkëtesës tonë si blezër me njëri tjetrin, çka që ju urojmë edhe familjeve tona, katolike dhe muslimane, që të urojnë njëri tjetrin dhe të festojnë së bashku."
Selinë e Bashkisë Islame të Kosovës e ka vizituar një delegacion i qeverisë së Kosovës, në të cilin ka qenë i pranishëm edhe komandanti i ri i KFOR-it Erhard Bühler. Po ashtu Bashkësinë Islame e kanë vizituar edhe përfaqësues të tjerë të partive politike dhe qytetarë të shumtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nuk mund të anashkalojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Duke pasur parasysh zhvillimet e mbrëmshme rreth ndryshimit të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, analistët konsiderojnë se pas këtij sesioni do të hapet çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Analisti Afrim Hoti thot se kompromiset e para serbe me Bashkimin Evropian lidhur me rezolutën që ky shtet i procedon në Asamblesë Përgjithshme sikur japin shenjat e para të interesimit të Serbisë për integrimet evropiane, duke lënë anash si prioritet interferimin e saj në statusin e Kosovës. Hoti megjithatë thot se për fillimin e relaksimit të raporteve Kosovë-Serbi nuk është e mjaftueshme vetëm ndryshimi, por tërheqja tërsishme e rezolutës.
Kjo tërheqje do të paraqitet në një moment kthese në raportet Serbi-Bashkim Evropian, dhe në këtë drejtë besoj se do të keni një relaks të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës, sepse të dyja vendet do të shihnin perspektiven e integrimit të Bashkimin Evropian dhe normalisht do të hisnin dorë nga kursi politik i ndjekur deri më tani.
Ndërkohë, analisti Ramos Tahiri thotë se pavarësisht rrjedhave që do të marrë në raport me Kosovën sesioni i radhës së Asamblesë së Përgjithshme, pretendimet e Serbisë janë që shteti i Kosovës të bëhet jo funksional, marë parasysh edhe qëllimet serbe që përmes dialogut të arshëm të ndaj verjun si temë vete.
Serbia insiston që duke trajtuar çështjen e Kosovës, ta trajton edhe çështjen e deklarimit të popullit, faktikisht shqiptarëve si kategori qytetarë serbisë, po dhe çështjen e territoriale, domethënë duke mos pranuar integritetin territorial të Kosovës dhe duke insistuar që Kosova ta dalë në dy zona, verën për shkakun ta dalë me pozitë veçantë dhe serbët në perenklava dhe faktikisht do të mbojë jo funksionale shtetin e Kosovës.
Sidoqoftë analistët vlerësojnë po ashtu se pas mendimit të GND-s dhe Asamblesë së Përgjithshme, Kosova dhe Serbia do duhet të definonin qartë fushat e bisedimeve, të cilat deri më tani janë cilësuar vetëm si çështje të hapura. Definimi i çështjeve të hapura për dialog sipas tyre duhet të bëhet duke qartësuar se ky dialog do të zhvillohet ndërmjet dy shteteve të pavarura dhe sovrane për interesa dhe bashkëpunim reciprok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarja e lartë e Komisionit Evropian Viviane Reding tha se Franca si duhet ndihmë për të siguruar se dëbimi aktual kryesisht i romëve nga Rumania dhe Bulgaria po bëhet sipas ligjeve të Bashkimit Evropian. Gjatë javëve të fundit Franca është nënshtruar një kritikë të gjerë në Evropë lidhur me politikën e saj të shkatrimit të kampeve të romëve dhe dëbimin e mirë banorëve të këtyre kampeve në vendet e tyre të origjinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Zëvendës presidentja Komisionit Evropian Viviane Reding gjatë një seance plenare të Parlamentit Evropian ka thënë se Franca ka nevojë për ndihmë në respektimin e ligjeve të Bashkimit Evropian. Shërbimet e Komisionit kanë identifikuar disa çështje ku autoritetet e Francës duhet të japin informata shtesë dhe ku ata kanë nevojë për ndihmë aktive nga të njëjtat shërbime që të sigurojnë se veprimet e tyre tani dhe në të ardhmen do të jenë tërësisht në të njëjtin vijim me ligjet e Bashkimit Evropian, tha Reding. Vendimi i Francës që të largojë 8000 rom, rumun dhe bulgar ka nxitur reagim ndërkombëtar. Mediat në tërë Evropën e kanë interpretuar këtë masë si shembullin e fundit në listën e gjatë të diskriminimit dhe përsekutimit të minoritetit më të madh evropian që nuk ka shtet të vetin. Vlerësohet se në Evropë jetojnë 10 deri në 12 milion rom. Ndonse Reding nuk foli qartë për cilat shkelje të ligjeve të Bashkimit Evropian është fjala. Ajo tha se vendimi francez për largimin e romëve shkel principin e proporcionalitetit të Bashkimit Evropian. Ligjet e BE-s ju garantojnë të gjithë qytetarëve të saj të drejtën e lëvizjes së lirë brenda vendeve të bllokut 27 shtetësh. Zyrtarja lartë e BE-s Reding tha se Franca ka nevojë për ndihmë që të implementojë në tërësi mbrojtjen e procedurave që përfshihen në legjislacion. Këto procedura lejojnë deportimin e personave që rrezikojnë sigurinë publike, mirëpo pasi të gjitha rastet janë trajtuar individualisht. Mirëpo nuk duhet pasur dënime kolektive, tha Reding, dhe se asnjë qytetar i Bashkimit Evropian nuk duhet të bëhet cak i një mase të tillë apo stigmatizimit për shkak të origjinës së tyre etnike. Megjithatë, ministri i Francës për imigracion Eric Besson insiston që vendi i tij nuk ka thyer asnjë ligj.
Nous avons respecté scrupuleusement.
Ne kemi respektuar në mënyrë strikte ligjin e Bashkimit Evropian. Ne kemi respektuar në mënyrë strikte ligjin e Francës, si dhe në të njëjtën mënyrë kemi respektuar principet tona republikane, humanizmin dhe qëndrueshmërinë, tha në Paris ministri Besson. Franca këmbgul që ka bërë vetëm deportime vullnetare, derisa raportohet se të rriturit që janë larguar nga Franca janë paguar 300 euro, ndërsa fëmijët me nga 100 euro. Franca gjithashtu i ka akuzuar Rumaninë dhe Bulgarinë, vendet e origjinës të 150.000 romëve që kanë emigruar në Francë, se nuk kanë bërë mjaft që të integrojnë minoritetet e tyre. Kjo akuzë është hedhur poshtë nga qeveritë e Rumanisë dhe Bulgarisë. Komisionerja Reding ka deklaruar se të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian janë të obliguara që të ofrojnë kushte jetese, kujdes shëndetësor dhe mundësi punësimi për të gjithë qytetarët e tyre. Ajo gjithashtu ka bërë të ditur se një takim i organizuar nga Bashkimi Evropian këtë verë në Spanjë, ku është diskutuar për politika që kanë për qëllim integrimin më të mirë të romëve në vendet e BE-s, ka arritur që të ketë të pranishëm vetëm tre ministra qeveritar të shteteve antare të Bashkimit Evropian.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.